Gāzes cauruļvada būve starp Irānu un Pakistānu bijusi iecerēta jau kopš 90. Gadiem. Tomēr projekts ilgi kavējies, un divi galvenie iemesli bijuši finanšu trūkums un ASV iebildumi. Sākotnēji bija paredzēts, ka savienojums tālāk turpināsies uz Indiju, tomēr 2009. Gadā tā no projekta izstājās, kā iemesls minot pārāk lielas izmaksas un drošības jautājumus. Gadu iepriekš Indija bija parakstījusi kodola sadarbības līgumu ar ASV. Bet Pakistānas prezidents Asifs Alī Zardari un Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads pirmdien ceremonijā uz abu valstu robežas inaugurēja jauna posma celtniecības sākumu. Irānas teritorijā tas jau ir gandrīz pabeigts, bet Pakistānā būvniecība sāksies tikai tagad. Teherāna ir piekritusi finansēt trešo daļu no Pakistānas teritorijā būvējamā gāzes vada izmaksām. Pakistānas iedzīvotāji regulāri piedzīvo elektropiegādes pārtraukumus, jo valsts nespēja nodrošināt augošās enerģijas vajadzības, kas sabiedrībā izraisa neapmierinātību. Islamabada plāno, kā ar Irānas gāzi saražos piekto daļu valstī nepieciešamās elektrības. Tajā pašā laikā ASV, kurai Afganistānas kara dēļ ar Pakistānu bijusi ilga, bet nevienmēr viegla sadarbība, iebilst pret Islamabadas plāniem no Teherānas pirkt dabas gāzi. Vašingtona uzskata, ka projekts apdraud rietumvalstu centienus uz Irānu pastiprināt spiedienu ar dažādu sankciju palīdzību, tostarp naftas un gāzes embargo, lai tā atteiktos no pretrunīgi vērtētās kodolprogrammas. ASV arī censties pārliecināt Pakistānu par alternatīviem risinājumiem, lai risinātu enerģijas trūkuma problēmas, piemēram, par dabas gāzes importēšanu no Turkmenistānas caur Afganistānu. ASV ir viens no nozīmīgākajiem finanšu donoriem Pakistānai, un Vašingtonu brīdinājusi, ka dabas gāzes cauruļvada dēļ Islamabadai var nākties rēķināties ar sankcijām, kas saistītas ar Irānas kodolprogrammu. Tikmēr Irānas prezidents Ahmadinedžads pirmdien paziņoja, ka cauruļvads demonstrē pretestību kundzībai un apsūdzēja ārvalstu elementus par centieniem graut Teherānas un Islamabadas sadarbību. Neskatoties uz sankciju draudiem no ASV, daļa analītiķu norāda, ka Pakistāna prezidents Zardari varētu būt izvēlējies īsto brīdi, lai rīkotos pretēji Vašingtonas interesēm. NATO spēki nākamgad gatavojas pamest Afganistānu, un sabiedrotajiem Pakistāna joprojām būs nepieciešama kā nozīmīga tranzīta valsts. Turklāt tuvojas parlamenta vēlēšanas un gaidāms, ka Zardari vadītā valdošā Pakistānas tautas partija cauruļvada izmantos, lai vairotu savu popularitāti. Pirmkārt, ka tā beidzot kaut ko dara, lai risinātu enerģētikas problēmas. Otrkārt, ka prezidents ir metis izaicinājumu ASV. Vince Moliņš, Latvijas radio.